Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Líkt og forseti hefur áður tilgreint af þessum stól, þá vinna í gangi varðandi endurskoðun þingskapa Alþingis. Allir þingflokkar eiga aðild að nefndinni. Með bréfi óskaði forseti eftir tilnefningum allra þingflokka í þingskapanefnd og nefndin skipuð auk forseta eftirfarandi þingmönnum. Frá Sjálfstæðisflokknum Birgir Ármannsson, frá Vinstri-hreyfingunni grænu framboði Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, frá Framsóknarflokknum Willum Þór Þórsson, frá Miðflokknum Karl Gauti Hjaltason, frá Samfylkingunni Oddný G. Harðardóttir, frá Pírötum Helgi Hrafn Gunnarsson, frá Viðreisn Jón Steindór Valdimarsson og frá Flokki fólksins Inga Sæland. Þessi þingskapanefnd eða endurskoðunarnefnd hefur þegar hafið störf og fundaði meðal annars tvisvar á nefndadögum í síðustu viku og mun hittast næst á morgun. Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum. Það er frá ferðamála iðnaðar og nýsköpunar ráðherra vegna fyrirspurnum.